mergându-ți prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată, tu micuță n-aripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea-ntoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. De chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă.
Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. După ce am răspuns la întrebarea ce sunt Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie, să aflăm acum de ce trebuie să ne spovedim și să ne împărtășim. De la Sfântul Botez, fiecare prunc primește în dar de la Domnul o hăinuță frumoasă și strălucitoare, albă ca neaua. Pe măsură ce creștem, această hăinuță poate deveni fie mai frumoasă, îmbogățită cu pietricele prețioase, fie pătată, murdară și șifonată. Acele pietricele prețioase, de diferite culori vii și scânteietoare, sunt gândurile, cuvintele și faptele noastre cele bune, care ne înfrumusețează sufletul și care ne ajută să devenim mereu mai frumoși, astfel încât Domnul să privească cu drag la noi. Dar, dacă în loc să avem numai gânduri bune, să spunem cuvinte frumoase sau să înfăptuim doar fapte bune potrivit învățăturii dumnezeiești, noi păcătuim gândind rău despre ceilalți, rostind cuvinte urâte sau făcând fapte rele, acestea se vor așeza pe hăinuța sufletului nostru ca niște pete negre de noroi, urățind-o. Și se poate întâmpla ca din lene, indiferență, nepăsare, neatenție sau chiar răutate, petele acelea negre să fie tot mai numeroase, înnegrindu-ne sufletul. Vă dați seama ce priveliște tristă îi oferim Domnului cu acele hăinuțe murdare și pătate. Cum însă Dumnezeu ne iubește negrăit de mult, cu toată răutatea și păcatele noastre, El ne-a venit în ajutor, oferindu-ne un mijloc prin care ne putem spăla, curățindu-ne de toată întinăciunea, de toată murdăria sufletească. Astfel, prin Sfânta Taina Spovedaniei, ne spălăm de toate păcatele săvârșite, care sunt mărturisite cu părere de rău și sinceritate lui Dumnezeu, în prezența slujitorului Său, preotul duhovnic. Și totodată, cu făgăduința de a iubi mai mult pe Dumnezeu, de a arăta în viitor mai multă dragoste față de semenii noștri, de a fi mai tari în credință, mai buni ca oameni, stăruind în împlinirea binelui. În acest mod, iertarea primită de la Dumnezeu prin preot face ca hăinuța sufletului nostru să redevină strălucitor de albă și curată, iar pietricelele acelea prețioase să scânteieze ca în soare luminându-ne. Curați și frumoși, plini de respect, cu credință și dragoste, putem îndrăzni să ne apropiem de trupul și sângele Domnului Hristos, date nouă spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Biserica ne îndeamnă să ținem la curățenia sufletului nostru, spovedindu-ne și împărtășindu-ne cât mai des. Dar, dacă din motive bine întemeiate acest lucru nu este posibil, atunci avem datoria să ne spovedim și să ne împărtășim, cel puțin, în cele patru mari perioade de post din timpul anului. Postul Crăciunului, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, postul Adormirii Maicii Domnului și postul Sfintelor Paști în care ne găsim acum. Deoarece creștinii doresc să se și împărtășească după ce s-au spovedit, Biserica spune că ne trebuie o pregătire începută de dinainte de spovedanie cu post și rugăciune, dar numai pentru Sfânta Spovedanie nu este obligatoriu postul. Important este să ne rugăm Domnului spre a ne ajuta să ne cercetăm cu atenție sufletul și să putem mărturisi lui Dumnezeu, în fața preotului, la taina Sfintei Spovedanii, cu multă sinceritate toate păcatele săvârșite, fără a încerca să ascundem ceva de frică sau rușine.
ce e citită și ne place mult!
Lumina din fereastră. În casa de la marginea satului, a bunicuței mele, dușumea o scârția acum plăcut și mirosea a ciuperci și a mere, care erau înșirate rânduri pe ațe. Bunicuța Agafia scoase din cuptor un cărbune încins, puse pe el o bucățică de tămâie, după care îl aranjă pe o farfurioară lângă icoane. Apoi zise: Doamne Dumnezeule, apără-ne, te rog, de tot ce este necurat pe lume, și își făcu semnul crucii. Hei, așează-te la masă, adăugă ea, vom cina împreună. M-am așezat pe scaunul lat din lemn pe care îl meșterise însuși bunicul bunicii mele. În timp ce ea scoase din cuptor, uncea un aș cu tocăniță de cartofi și îl puse pe masă. Apoi aduse din pivniță niște castraveți murați, uimitor de proaspeți și de gustoși, și bineînțeles un ulcioraș cu kvas. Kvasul este o băutură răcoritoare specifică poporului rus, preparată din tărâțe de grâu. Mâncarea bunicii era nemaipomenit de bună, mai ales că ne aflam și în postul Crăciunului. Așteaptă puțin să aprind lumânarea și să o pun la fereastră. Prin fereastră se vedea viscolul mare de afară. Fulgii de zăpadă băteau direct în geam și vântul vuia fără oprire. De ce, bunicuțo? Am întrebat-o eu, urmărind-o cum scoate o lumânare mare și groasă din cămară. Odată, lumina unei lumânări care ardea la o fereastră mi-a salvat viața. Am rugat-o atunci să-mi povestească întâmplarea prin care trecuse cândva, însă bunica îmi spunea că mai întâi vom face rugăciunea pentru masă, apoi vom mânca și abia după aceea îmi va povesti totul. Și iată că, după cina minunată, bunicuța mea a început să-mi istorisească. Aveam pe atunci doar 14 ani. Pretutindeni era foamete și sărăcie, iar oamenii din sat erau obligați să lucreze în colhozuri. Dacă nu împlineai norma zilnică de muncă, erai trimis în lagărul de concentrare. Îți dai seama că pe atunci mai bine de jumătate din viețuitorii satului nostru erau închiși și chinuiți în lagăre prin toată țara. Tatăl meu a fost omorât în pădure. Nouă ni s-a spus că l-au atacat niște tâlhari, însă cine știe? Mama a rămas să poarte de grijă singură de 6 copilași. Eu fiind cea mai mare dintre toți, am fost nevoită să mă duc la muncă. Trebuia să-mi împlinesc norma de lucru în fiecare zi. Era o muncă nespus de grea. Odată, după ce am hrănit caii din grajd, am uitat să închid porțile de la intrare cu lacătul cel mare, iar căluțul Vorona a scăpat și a ieșit să alerge în aer liber și în voie. Se vedea că, deși era iarnă geroasă, se simțea mai bine afară decât închis în grajd, unde aproape zilnic era bătut cu biciul și ocărât. Iar Vorona, fiind un căluț de rasă nobilă, nu era deloc obișnuit cu un asemenea comportament față de el. Ce puteam să fac? Dacă șefii urmau să descopere că Vorona fugise, și încă din cauza neatenției mele, întreaga mea familie risca să fie trimisă în lagărul de concentrare, așa că nu aveam altă soluție decât să pornesc în căutarea căluțului. Haine groase pe mine nu aveam decât basmaua de lână a mamei mele, înfășurată în formă de cruce pe piept și puslele. Mergeam și plângeam, rugându-mă Sfântului Nicolae. Și dintr-o dată aud foșnete printre tufișuri. M-am uitat cu atenție și ce crezi? Era căluțul pe care îl căutam atât de mult. Când m-a văzut, s-a bucurat așa de tare încât și-a apropiat capul de basmaua mea. I-am dat o bucățică de pâine cu sare, i-am pus funia de gât și am pornit împreună înapoi spre grajd. Vorona însă tot dădea din cap și din urechi, într-o parte și în alta, simțind că mai aveam la mine încă o bucățică de pâine. Se înoptase de-a binelea și viscolul începuse să șuiere cu putere. Eu și Vorona eram în câmp și nu vedeam nimic în fața mea. Îl împingeam, îl rugam, doar ești căluț, ar trebui să simți încotro să mergem pentru a găsi măcar o casă sau un drum. Dar el refuza categoric să înainteze. Stătea nemișcat și aștepta. Atât de mult înghețasem încât nici frigul nu-l mai simțeam. Începuse să mă cuprindă toropeala, iar o voce îmi șoptea: De ce să mergi mai departe? Mai bine culcă-te și odihnește-te. Atunci, ca prin minune, am tresărit și am strigat către Dumnezeu din toate puterile sufletului meu. Deodată am văzut ceva sclipind în depărtare, stingându-se și apoi iarăși sclipind. Am pornit spre luminiță, rugându-mă fierbinte în inima mea: Nu te stinge, te rog, nu te stinge! Astfel, peste puțin timp, am ajuns la căsuța bunicii Katia, care avea pe pervazul ferestrei o lumânare aprinsă spre slava lui Dumnezeu, dar și pentru călătorii rătăciți. Dacă nu era această lumânare, eu de mult nu mai eram printre cei vii. De atunci, de fiecare dată când afară viscolește, aprind câte o lumânare mare și o pun la fereastră pe pervaz. Dacă cineva afară se află în nenorocire mare și caută cu disperare o luminiță, așa cum am căutat și eu cândva, sigur o va găsi. Bunicuțu, am întrebat-o eu, și de-a lungul anilor ți s-a întâmplat vreodată să vină cineva la tine pe viscol mare? Nu, nu mi s-a întâmplat niciodată. Și de câte ierni la rând tot a prins lumânări la fereastră? Cred că de 70.
În Egipt. Urmașii lui Iacov au trăit în Egipt 430 de ani și s-au înmulțit în tocmai cum spusese Dumnezeu strămoșului lor Avraam. Din cei 12 copii al lui Iacov s-au născut cele 12 seminții ale lui Israel și trăiesc în pace, dar egiptenii încep să se teamă de ei. Peste puțin timp nu vom mai fi stăpâni peste pământul nostru, își spun ei. Vom deveni sclavii sclavilor noștri. Atunci încep să le facă viața grea ca să-i silească să plece. Se poartă rău cu ei și nu mai trăiește nici Iosif și nici împăratul care îi sprijinea. Iar nou împărat care s-a suit pe tronul Egiptului a dat o poruncă înfricoșătoare moașilor egiptence. Să-i înnece pe pruncii evrei de parte bărbătească, să-i înnece de îndată ce se nasc. Dar este cu putință. Moașele refuză să împlinească porunca împărătească. Sunt femei temătoare de Dumnezeu. Știu că datoria lor este să aducă la lumină noua viață, iar nu să o arunce în întuneric. Atunci oamenii împăratului intră în casele evreilor, în corturile lor. Îi caută pe nou născuți, iar sărmanele mame unde să-i ascundă? Dacă va plânge vreunul, îl vor descoperi și atunci există pericolul să fie ucis și ceilalți copii mai mari ai lor. O evreică împletește din papăr un coș, îl unge cu smoală ca să nu intre apă și îl ascunde în el pe băiețelul ei de 3 luni. Înainte de a se lumina de ziua, îl duce la râu. Îl lasă la mal între niște trestii. Puțin înainte de amiază, coboară la râu fiica împăratului cu slujnicile ei să se scalde. Slujnicile aud plânsul pruncului, încep să caute printre trestii și îl găsesc. De îndată ce descoperă coșul, un zâmbet dulce înflorește pe buzele pruncului. Fața lui strălucește ca soarele. Un mic Dumnezeu, se miră fiica împăratului. Și poruncește slujnicilor sale să-l ia la palat. Dacă este nevoie de doică, știu eu una, a zis o fetiță care pândise de după trestie ca să vadă ce se va întâmpla cu pruncul. Fetița era surioara lui. Bine, trimite-o la noi, răspunde micuței fiica împăratului, fără să se întoarcă măcar să o privească. Din acea zi a început să-l alăpteze chiar mama copilului. Și odată cu laptele ei, îl hrănea și cu dragostea pentru neamul lor. Este israelitean, să nu uite aceasta în mijlocul măreției palatului unde se va găsi. După alăptare îl dă fiicei împăratului. Îl vom numi Moise, zice buna copilă, și le-a în brațe pe prunc, deoarece l-am scos din apă. Anii trec și iată Moise este deja voinic și foarte frumos la chip. A învățat carte și a deprins meșteșugul armelor. La palat nu poate fi deosebit de copiii curtenilor. Numai în vorbire este mai prejos decât ei. Nu poate vorbi clar pentru că este gângav și se întristează pentru că îl batjocoresc. Într-o zi, pe când se plimba, a văzut un lucru pe care sufletul lui nu l-a putut suferi. Un egiptean bătea cu biciu pe un mic evreu. Nici nu l-a mai întrebat de ce îl bate sau ce a făcut. Îi smulge biciul din mână și îl întoarce împotriva lui. Acest lucru n-a rămas tăinuit. Îl află și împăratul care poruncește îndată să-l prindă și să-l închidă în temniță. Urmărit de oamenii împăratului, Moise scapă în cetatea Madian. Acolo nimeni nu-l cunoaște. Nici el nu cunoaște pe nimeni. Intră în slujba preotului Etro și paște oile lui. Moise este cinstit, harnic, voinic în puterea vârstei și frumos la chip. Câștigă prețuirea lui Etro și dragostea lui. Acesta i-o dă de soție pe fiica sa, pe Sefora. Într-o zi, pe când păștea turmele socrului său, străbate pustia și ajunge la muntele Horeb. Un rug îi taie drumul. Este îmbăruit în flăcări mari, dar nu se mistuie. Moise se miră. Cum se poate să nu-l ardă flăcările? Merge mai aproape să vadă. Un glas îl oprește. Nu te apropia căci te afli într-un loc sfânt. Trebuie să-ți scoți încălțămintea. Moise se supune, se apleacă și scoate încălțămintea. Și glasul stăruie în urechile lui. Eu sunt Dumnezeu părinților tăi, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Și te trimit să eliberezi poporul meu, poporul lui Israel. Să-l scoți din Egipt și să-l duci în țara unde curge miere și lapte. I-a încredințat o slujire atât de mare. Moise nu știe ce să gândească, s-a pierdut cu totul. Cu toate acestea întreabă, și cine voi spune că mi-a dat această poruncă? Pentru că mă vor întreba, nu poate să nu mă întrebe, cine ești? Eu sunt cel ce sunt, iar dacă te vor întreba, așa să le răspunzi. Mă trimite la voi cel ce este, acesta este numele meu în veac și cu acest nume mă vor chema toate neamurile. Și dacă nu mă vor crede, stăruie Moise, te vor crede pentru că vei putea să faci lucruri minunate. Cum? Întreabă Moise cu frică. Îi spune atunci să arunce toiagul său jos. Moise îl aruncă și într-o clipă toiagul se schimbă în șarpe. Sare în lături ca să scape, se teme să nu-l muște. Nu te teme, se aude glasul poruncitor al Dumnezeu. Apucă-l de coadă ca să nu-ți scape. Moise se apleacă și-l apucă de coadă, dar în mână nu mai era șarpe, ci toiagul său. Uimitor, spune Moise, neputând să-și ascundă mirarea. Și într-adevăr este un lucru mare să săvârșească cineva asemenea minuni. Dar aceasta nu ajunge ca să poată uita de celelalte neputințe ale sale. Cum ar fi cu putință să vorbească bine și frumos? Atunci când era la palat, de îndată ce își deschidea gura ca să spună ceva, cei cu care vorbea îl luau în râs. Râdeau pentru că se bâlbâia. De ce să nu-l ia și acum în râs, de fiecare dată când va trebui să vorbească? Va vorbi pentru tine Aron, fratele tău. Răspunsul lui Dumnezeu la temerile lui i-a închis gura. Unul îl va completa pe celălalt. Așa se întâmplă și în viață. Așa trebuie să se întâmple.
Dacă ai vreo întrebare, îți răspund cu grijă mare.
Astăzi, la rubrica noastră de curiozități, vom afla câteva lucruri despre istoria mănușilor. Povestea mănușilor începe cu mult timp în urmă, acestea fiind purtate la început de oamenii grotelor pentru a-și proteja mâinile împotriva frigului. Primele mănuși aveau un model simplu, fără degete, fiind mai mult un fel de săculeți, neavând prea multe în comun cu mănușile pe care le purtăm astăzi. Cu timpul însă au evoluat până la modelele elaborate și moderne cu 5 degete. În Anglia, reprezentanții casei regale și aristocrații purtau mănușile ca pe o recunoaștere a distinției lor. Mănușa a devenit astfel și un simbol, provocarea la duel prin aruncarea mănușii rămânând în legea engleză timp de 800 de ani, un drept pe care orice bărbat îl putea reclama. Mănușile erau purtate însă și de femei, mai ales după ce au devenit în secolul al XII-lea accesorii la modă. Astfel că, în timpul domniei reginei Elisabeta I, nicio femeie nu apărea în public fără mănuși, acest lucru fiind considerat pe atunci o dovadă de necuviință. Popularitatea mănușilor a crescut odată ce au devenit accesibile publicului larg. În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, mănușile erau ornamentate extravagant, confecționate din piele, in, mătase sau dantelă și împodobite cu bijuterii, franjuri sau broderii. După secolul al XVII-lea a devenit importantă utilitatea mănușilor și nu aspectul lor estetic, pierzându-și treptat din podoabe. Mănușile au devenit cu timpul obiecte de îmbrăcăminte utilizate strict pentru protejarea împotriva frigului, în ziua de azi fiind rare ori purtate ca accesoriu al eleganței, eventual de mirese în ziua nunții sau la soldații și ofițerii care defilează la paradele militare. Pe vremuri însă, mănușile aveau o mulțime de întrebuințări și chiar un limbaj, adică folosite într-un anume fel, purtătorul lor putea lăsa să se înțeleagă o mulțime de lucruri. De exemplu, încredințarea mănușilor și a bastonului era un semn de mare încredere într-o persoană, autorizând-o pe aceasta să te reprezinte.
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, care împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit și care a grăit prin proroci. Și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Amin.
Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM. Mamei îngeraș, somn ușor.